มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการวิทยุชุมชนมจท.ไรตี้นะคะในคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้นะคะเราก็พบกันเช่นเคยนะคะทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงตรงนะคะขอขอบคุณนะคะคณะศิลปศาสตร์ผู้สนับสนุนนะคะการดำเนินรายการในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ซัน
ค่ะสวัสดีค่ะจริญแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นกันค่ะช่วงนี้อากาศสบายนะพี่สัน
ใช่ใช่ใช่ค่ะสภาพอากาศช่วงนี้ดีนะคะเพราะว่าไม่ร้อนอบอ้าวเกินไปนะคะ
ใช่ค่ะเราเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะก็คุณผู้ฟังทุกท่านก็รักษาสุขภาพนะคะ
พูดถึงฝนนะคะช่วงนี้ที่คณะเรามียุงเยอะนะคะ
ใช่ค่ะ
จะหลิงจะยุงหนักบ้างไหม
ใช่ค่ะ อยู่ชั้น6นี่ยุงยังเข้ามาในออฟฟิศได้เลยป่ะ
ยุงมีที่ไปสูงมากนะคะชั้น6ก็ตอนอยู่ชั้น2ก็ยุงเยอะพอสมควรค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมหาวิทยาลัยก็คงมีการฉีดกำจัดยุงนะคะเป็นระยะ
ค่ะก็เราก็เปลี่ยนจากโรคฤดูร้อนมาเป็นโรคของฤดูฝนนะคะค่ะก็รักษาสุขภาพ
ต้องใช่ค่ะต้องดูแลนะคะน้องๆหนูๆที่ไปโรงเรียนก็ช่วงฝนชุมก็จะมียุงชุมด้วยนะคะโดยเฉพาะยุงลายนะคะ
ค่ะแล้วก็เข้าสู่ช่วงสาระน่าฟังน่าสนใจนะคะของรายการเราทั้ง3ช่วงดีกว่ากันนะคะพี่ซันวันนี้นะคะเทปแรกนะคะเป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะเป็นเทปของอาจารย์ติ๊กนะคะ
อาจารย์ติ๊กนะคะรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขค่ะ
วันนี้อาจารย์ก็จะมาต่อในเรื่องของทศชาตินะคะเป็นตอนที่9แล้วค่ะพี่ซัน
ใช่ค่ะทศชาติชาดกตอนนี้ชื่อว่าตอนอะไรนะคะ
วิทุระบัณฑิตชาดกค่ะ
อันนี้แอบหาข้อมูลมาเพิ่มนิดนึงจะเป็นเกี่ยวกับบำเพ็ญสัจจะบารมีใช่ไหมคะจะ
ได
้
ใช่ค่ะเป็นสัจจะบารมีนะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวในอดีตขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่ส่งเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการบำเพ็ญสัจจะบารมีเลยล่ะค่ะพี่ซัน
ค่ะสัจจะก็คือคำพูดใช่ไหมคะคำพูดแล้วก็ใจเลยค่ะพูดจริงทำจริงแล้วก็แบบว่าจริงใจค่ะอืม
ค่ะอันนี้ก็ต้องทั้งก่อนหน้าและรับหลังด้วยนะคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวลองฟังดูรายละเอียดจากอาจารย์ติ๊กนะคะ
ค่ะก็แป๊บเดียวเองเนาะเราก็มาถึงตอนที่9แล้วนะพี่ซันเนาะเร็วจังเลย
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็แสดงว่าผ่านมาก็คือประมาณ7ถึง9เดือนแล้วนะคะเพราะว่าบางเดือนเรามี5สัปดาห์เนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือเนี่ยเราก็จัดกันมาปีนี้ก็ไวมาก
เร็วเนาะเร็วจริงๆค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะเป็นช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะวันนี้เราก็จะพบกับอาจารย์แจนกับอาจารย์อ๋องค่ะแจนอ๋องส่องศัก
ดิ์ใช่ค่ะวันนี้ทั้ง2ท่านนะคะอาจารย์แจนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมภทุหวังทรและอาจารย์อ๋องผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกฤตรังสฤทธิกุลนะคะ
ค่ะวันนี้อาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะจะมาในหัวข้อโยคะกับสุขภาพพร้อมทั้งคำศัพท์ดีๆค่ะ
พูดถึงโยคะอาจารย์หลินเล่นโยคะไหมคะ
ไม่เล่นเพราะว่าตัวแข็ง
ถ้ามาช่วยฝึกเหมือนกับมีเวลาคณะจัดมีคนมาสอนนี่ค่ะก็ลองไปลงคอร์สเขานะคะแต่ว่าทำไม่ค่อยได้ใช่ค่ะแต่ว่าบางท่าที่ทำได้ก็เหมือนทำแล้วก็จะผ่อนคลายดีนะคะเหมือนมีการใส่สมาธิไปด้วยอะไร
ดีนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นประโยชน์ต่อนอกเหนือจากร่างกายแล้วก็ยังได้จิตใจด้วยเนาะพี่ซันเน
า
ะ
ใช่ค่ะแต่คงต้องฝึกบ่อยๆเพราะว่าทั้งตัวนี่แข็งมากไม่สามารถตัวหรือองตัวได้เหมือน
คืนใช่ค่ะลิงก์กำลังคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยได้ยืดเส้นเลยก็เลยยากหน่อยมันก็เจ็บอย่างเงี้ยก็เลยดูแข็งๆแต่ถ้าเราได้ทำบ่อยๆนะคะก็คงจะดีนะคะเพราะว่าก็ทำให้ผ่อนคลายนะคะเมื่อกล้ามเนื้อผ่อนคลายไม่เกิดอาการตึงก็จิตใจก็สบายด้วยนะคะท่านผู้ฟัง
ค่ะเดี๋ยวลองฟังรายละเอียดจากแจนอ๋องส่องศักดิ์กันนะคะ
ค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเป็นช่วงนานาสาระนะคะวันนี้เราก็จะมาพบกับอาจารย์โอมค
่
ะ
ใช่ค่ะอาจารย์โอมผู้หญิงหัวใจสีเขียวของเรานะคะดร.เกตกัญญาทัศวรรณค่ะ
ค่ะวันนี้อาจารย์จะมาในหัวข้ออาหารจากพืชค่ะพันเดทพี่สังเคยทานไหมคะ
กำลังจะถามอาจารย์หลินพอดีเคยทานค่ะถ้าเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอะค่ะอาจารย์หลินเคยเห็นไหมคะจะมีอาหารประเภทนี้ยี่ห้อหนึ่งที่แบบมีทั้งหมู3ชั้นมีทั้งนักเก็ตคือแบบ หน้าตาทอดมาหน้าตาเหมือนมากแล้วก็กลิ่นหอมมากนะคะแล้วก็รสชาติดีด้วยแต่คือไม่มีเนื้อสัตว์อยู่เลย
ใช่ค่ะอ๋อก็ทำมาจากพืชก็คือถั่วเหลืองนั่นเองค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งแบ
เ
บ
รี
ว่
ย
าก ต
ว
้
่
อ
าง
ขอบคุณผู้คิดค้นคิดค้นถูกแล้วใช่ไหมโอเค
ใช่ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นมาจากว่ากระแสนิยมในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพนะคะพี่ซันก็เลยทำให้เราลดเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อสัตว์ก็เลยนำมาซึ่งเทรนด์ของการรักสุขภาพอาหารแบบจากพืชค่ะ
ใช่ซึ่งอันนี้อาจารย์จะพูดเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมน้ำหนักด้วยไหมคะ
อ่
อื
าม ใช่
ไม่
ก
แ
็
น่
น่าจะ
ใจ
เกี่ย
ต
ว
้องไป
นะค
ค
ะ
ิดค่ะก็เดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ได้ค่ะก็เรียกว่าอาจารย์ก็มาในแนวของเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมสาระสุขภาพนะคะทำให้เราทุกคนเนี่ยมีความตระหนักเพิ่มขึ้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรวมถึงอาหารการกินเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยค่ะ
ใช่ค่ะการบริโภคการใช้สิ่งของต่างๆค่ะก็จะนมก็พยายามนำเสนอให้ว่ามันมีผลกระทบยังไงกับสิ่งแวดล้อมของเรานะคะ
ค่ะทั้งหมดนะคะก็คือทั้ง3ช่วงของรายการที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะก็ฝากติดตามรับฟังด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันอาจารย์ติ๊กรองศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้เรามาต่อกันนะคะนายทศชาติชาดกตอนที่9นะคะถ้าใครเป็นแฟนประจำของรายการนี้นะคะจะรู้ว่าในทุกๆเดือนตอนนี้เรากำลังอยู่ในธีมของทศชาติชาดกนะคะหรือเรื่องราวย้อนอดีตของพระพุทธเจ้าของเรานะคะใน10ชาติก่อนที่จะทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าวันนี้เราก็เดินทางกันมาถึงตอนท้ายๆแล้วนะคะนั่นคือเรามากันถึงตอนที่9ค่ะและในตอนที่9นี้นะคะก็มีชื่อว่าวิทุระบัณฑิตค่ะซึ่งในชาตินี้นะคะพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยก็เกิดมาเป็นมนุษย์ค่ะชื่อว่าวิทุระบัณฑิตและมิชชั่นในชาตินี้นะคะก็คือต้องมาบำเพ็ญสัจจะบารมีค่ะเมื่อเราพูดถึงสัจจะบารมีนะคะแน่นอนว่าคนไทยนะคะเราก็จะคุ้นกับคำว่าสัจจะกันอยู่แล้วนะคะสัจจะเนี่ยในความหมายทางพุทธของเรานะคะก็จะคล้ายๆกับความหมายในภาษาทางโลกของเราเนี่ยค่ะสัจจะก็คือการพูดความจริงความซื่อสัตย์ความซื่อตรงนะคะนั่นก็คือมีความตั้งมั่นพูดอะไรไปแล้วหรือตั้งใจว่าจะทำอะไรแล้วนะคะก็จะต้องทำสิ่งนั้นให้สำเร็จลุล่วงไม่มีข้อแม้อะไรค่ะนั่นถึงจะเรียกว่าเรามีสัจจะเต็มที่นะคะไม่ใช่ว่าแบบตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำก็ไม่ได้สัญญากับใครหรอกนะแต่พอถึงเวลาเราก็ในเมื่อเราไม่ได้สัญญากับใครต่อให้ตั้งใจเราก็ไม่ทำอะไรพวกนี้นะคะหรือว่ามีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่ทำให้เราทำไม่ได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าลดความตั้งมั่นลงไปแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นไรมั้งทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่สำหรับคนที่สัจจะบารมีสูงๆนะคะก็คือมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ตัวเองตั้งใจให้สำเร็จลุล่วงไปได้ค่ะไม่ว่าจะเจอความยากลำบากหรือแม้กระทั่งจะต้องเอาชีวิตเข้าแลกเราก็จะต้องรักษาคำพูดหรือรักษาความตั้งใจของเรามั่นคงในสัจจะนั่นเองค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเรื่องเล่าของชาดกตอนนี้กันนะคะวิทุระบัณฑิตค่ะในชาตินี้นะคะวิทุระบัณฑิตเนี่ยก็เป็นราชบัณฑิตนะคะอยู่ในเมืองหนึ่งนะคะชื่อว่าเมืองอินทปัตนครค่ะซึ่งผู้ปกครองเมืองนี้ก็คือพระเจ้าธนัญชัยค่ะพระเจ้าธนัญชัยก็เป็นพระราชาที่ดีแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมมากนะคะวิทุระบัณฑิตเนี่ยค่ะก็เป็นราชบัณฑิตที่มีความรู้มากมายแล้วก็แสดงธรรมสั่งสอนให้พระราชาแล้วก็คนในเมืองนะคะอย่างสม่ำเสมอจนทุกคนในเมืองเนี่ยก็มีศีลพระราชาก็มีทศพิธราชธรรมนะคะทุกคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขค่ะแล้วนอกจากจะแสดงธรรมให้กับคนในเมืองหรือพระราชาแล้วนะคะท่านก็แสดงธรรมจนมีชื่อเสียงไปทั้ง3โลกเลยค่ะนะคะแม้กระทั่งแบบสวรรค์หรือว่าพระอินทร์ไม่ว่าจะเป็นแบบยักษ์นาคหรือว่าอะไรก็ตามนะคะก็รู้จักชื่อเสียงของวิทุระบัณฑิตกันเป็นอย่างดีเลยค่ะ จนวันหนึ่งนะคะก็มีพญานาคค่ะชื่อว่าวรุณนาคราชค่ะก็ขึ้นมารักษาศีลนะคะแล้วก็ได้เจอกับพระเจ้าธนัญชัยค่ะก็เถียงกันไปเถียงกันมาว่าใครมีศีลมากกว่ากันนะคะสุดท้ายก็เลยต้องเชิญนะคะวิทุรบัณฑิตเนี่ยมาตัดสินนะคะวิทุรบัณฑิตก็ตัดสินได้อย่างเที่ยงตรงก็บอกว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีความชัดเจนในศีลของตัวเองเท่าๆกันนะคะก็คือทุกคนเป็นคนดีนะคะทุกคนได้ฟังก็รู้สึกปลื้มใจมากนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะวิทุรบัณฑิตก็เลยได้แสดงธรรมนะคะให้วรุณนาคราชฟังเมื่อได้ฟังธรรมจากวิทุรบัณฑิตแล้วนะคะวรุณนาคราชก็รู้สึกซาบซึ้งมากๆนะคะก็เลยถอดแบบแก้วแหวนเงินทองถอดแบบสมบัติที่มีค่าที่ติดตัวพญานาคนะคะให้เป็นแบบของขวัญตอบแทนวิทุรบัณฑิตไปนะคะจนเมื่อวรุณนาคราชค่ะได้กลับมาถึงเมืองบาดาลแล้วนะคะพระมเหสีของวรุณนาคราชค่ะชื่อว่าพระนางวิมาลานะคะก็เลยถามวรุณนาคราชว่าเอ๊ะพวกแบบแก้วนิลจินดาทรัพย์สินเงินทองที่ติดตัวไปหายไปไหนหมดนะคะวรุณนาคราชก็เลยเล่าให้กับพระนางวิมาลาฟังถึงวิทุรบัณฑิตนะคะซึ่งพอพระนางวิมาลานะคะได้ยินก็รู้สึกสนใจในตัววิทุรบัณฑิตเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงดีนะที่เราจะได้เจอตัววิทุรบัณฑิตนะคะก็เลยแกล้งป่วยค่ะวรุณนาคราชนี่ก็แบบรักเมียมากค่ะก็เลยถามว่าแบบเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะพระนางวิมาลาเนี่ยก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะก็เลยบอกวรุณนาคราชว่าเนี่ยน้องเนี่ยอยากได้หัวใจของวิทุรบัณฑิตมากๆเลยต้องได้กินหัวใจของวิทุรบัณฑิตแหละถึงจะหายนะคะวรุณนาคราชเองก็ตกใจว่าเฮ้ยจะทำอย่างนั้นได้ยังไงนะคะแต่ว่านะคะพระมเหสีก็ยืนยันค่ะจะเอาให้ได้วรุณนาคราชก็กลุ้มนะคะจากนั้นเนี่ยก็เลยไปปรึกษากับลูกสาวค่ะลูกสาวก็เลยไปเป่าประกาศค่ะว่าเนี่ยถ้าใครไปเอาหัวใจของวิทุรบัณฑิตมาให้ได้เนี่ยจะยอมแต่งงานด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็มียักษ์ตัวนึงค่ะชื่อว่าปุณณกะยักษ์ค่ะพอเห็นลูกสาวของวรุณนาคราชก็รู้สึกหลงรักทันทีนะคะก็เลยเสนอตัวค่ะว่าเดี๋ยวจะไปเอามาให้นะคะก็เลยลงไปที่เมืองบาดาลกับลูกสาวนะคะแล้วก็ไปขอแต่งงานเนี่ยแหละค่ะวรุณนาคราชก็เลยไปปรึกษานางวิมาลานี่แหละค่ะนางก็เลยยังยืนยันว่าโอเคถ้าจะให้ลูกสาวแต่งงานเนี่ยสินสอดจะต้องเป็นแน่นอนค่ะหัวใจของวิทุรบัณฑิตค่ะวรุณนาคราชนะคะก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ขอให้ใช้ตามนั้นนะคะก็คือไปเอาหัวใจของวิทุรบัณฑิตนะคะมาเป็นสินสอดแต่จะต้องได้มาโดยชอบธรรมเท่านั้นนะคะปุณณกะยักษ์คิดไปคิดมาก็เอ๊ะเราจะได้มาได้ยังไงนะปุณณกะยักษ์ค่ะก็เลยแปลงร่างค่ะนะคะเป็นแบบชายหนุ่มคนนึงนะคะแล้วก็ไปท้าพนันสกากับพระเจ้าธนัญชัยค่ะในสมัยนั้นก็คือเล่นสกากันนะคะทีนี้พระเจ้าธนัญชัยก็ถามว่าเนี่ยแล้วจะเอาอะไรล่ะมาเป็นเดิมพันนะคะเจ้ายักษ์ปุณณกะเนี่ยก็เลยแบบว่าให้ดูนะคะว่าเนี่ยมีแก้วมณีแบบที่แบบวิเศษมากๆเลยนะคะแล้วก็มีม้าวิเศษที่แบบโอ้โหแบบดีกว่าม้าทั่วๆไปในโลกสัก5เท่า10เท่าเนี่ยค่ะแล้วก็แสดงให้ดูนะคะว่าไอ้แก้วมณีอันนั้นเนี่ยวิเศษขนาดไหนนะคะแล้วก็ม้าตัวนั้นพิเศษขนาดไหนค่ะพอพระเจ้าธนัญชัยได้เห็นนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคอ่ะพนันก็พนันนะคะแล้วพระเจ้าธนัญชัยก็เดิมพันกลับไปนะคะว่าเอาอย่างนี้สิ่งที่พระเจ้าธนัญชัยจะใช้พนันเนี่ยก็คือเอาอะไรไปก็ได้นะคะยกเว้นตัวพระเจ้าธนัญชัยเองมเหสีญาตินะคะแล้วก็บัลลังก์ที่เอาไปไม่ได้นะคะส่วนอย่างอื่นอ่ะก็ให้เลือกเอานะคะว่าจะเอาอะไรนะคะปุณณกะยักษ์ก็ตกลงตามนั้นค่ะและแน่นอนค่ะว่าก็ในเมื่อเป็นยักษ์เนอะแต่ปลอมตัวมาเป็นคนใช่ไหมคะก็มีฤทธิ์ก็ชนะพนันค่ะพอชนะพนันปั๊บแน่นอนค่ะว่าปุณณกะยักษ์ก็เลยบอกนะคะกับพระเจ้าธนัญชัยว่าขอตัววิทุรบัณฑิตค่ะพระเจ้าธนัญชัยตกใจมากค่ะเพราะว่าจริงๆก็รักแล้วก็เลื่อมใสใช่ไหมคะวิทุรบัณฑิตมากเพราะฉะนั้นพระเจ้าธนัญชัยก็ปฏิเสธทันทีค่ะบอกว่าให้ไม่ได้เพราะว่าวิทุรบัณฑิตเนี่ยก็เหมือนแบบตัวเราเลยนะเหมือนหัวใจของเมืองเหมือนหัวใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาวิทุรบัณฑิตไปก็เหมือนเอาตัวเราไปซึ่งตกลงกันแล้วใช่ไหมคะว่าเอาตัวเราไปไม่ได้ค่ะเจ้ายักษ์ก็ไม่ยอมค่ะก็โวยวายขึ้นมาทีนี้ก็เลยบอกว่างั้นขอให้วิทุรบัณฑิตเป็นคนตัดสินก็แล้วกันว่าจะว่ายังไงนะคะทีนี้เจ้ายักษ์ก็เลยถามวิทุรบัณฑิตค่ะว่าวิทุรบัณฑิตเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยเสมอกับพระเจ้าธนัญชัยหรือเปล่าวิทุรบัณฑิตก็ตอบว่าก็ไม่นะเพราะว่าจริงๆแล้ววิทุรบัณฑิตเนี่ยก็เป็นเหมือนราชบัณฑิตใช่ไหมคะก็เปรียบเหมือนคนที่อยู่ใต้พระเจ้าธนัญชัยอีกทีนึงค่ะเจ้าปุณณกะยักษ์ก็เลยบอกว่าเห็นไหมล่ะ เขาก็ไม่เสมอกับพระเจ้าธนัญชัยเพราะนั้นเปรียบเทียบว่าเขาก็คือพระเจ้าธนัญชัยไม่ได้นะคะพระเจ้าธนัญชัยก็เสียดายวิชุรบัณฑิตมากค่ะก็เลยแบบคิดกันนะคะว่าเดี๋ยวเราส่งคนไปลอบฆ่าไอ้ผู้ชายคนนี้ดีกว่านะคะแต่เมื่อวิชุรบัณฑิตรู้ค่ะก็เลยห้ามพระเจ้าธนัญชัยเอาไว้นะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าเราก็ต้องรักษาสัญญาพูดคำไหนแล้วก็ต้องทำคำนั้นนะคะวิชุรบัณฑิตเองก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรที่จะต้องไปกับเขานะคะแล้วก็ขอร้องให้พระเจ้าธนัญชัยยอมรักษาสัจจะค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะว่าเจ้าปุณณกยักษ์ก็ได้ตัววิชุรบัณฑิตไปค่ะพอได้ตัวไปแล้วใช่ไหมคะเจ้าปุณณกยักษ์เนี่ยค่ะก็พยายามทำทุกทางเลยที่จะฆ่าวิชุรบัณฑิตเพราะว่าที่แม่ใหญ่ต้องการแค่หัวใจใช่ไหมคะจะเอาตัวไปให้เหนื่อยทำไมคะแต่ว่าไม่ว่าจะใช้วิธีไหนค่ะฟาดลงเหวก็แล้วโยนทิ้งก็แล้วทำอะไรก็แล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะฆ่าวิชุรบัณฑิตได้ค่ะทีนี้วิชุรบัณฑิตก็เลยเจรจากับเจ้าปุณณกยักษ์ค่ะว่าตกลงเนี่ยต้องการอะไรกันแน่เจ้ายักษ์ก็เลยเล่าเรื่องราวให้ฟังค่ะว่าเขาต้องการหัวใจของวิชุรบัณฑิตค่ะพอคุยไปคุยมาค่ะวิชุรบัณฑิตก็เลยเข้าใจแล้วค่ะเก็ตแล้วว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยที่พระนางวิมาลาพูดเนี่ยค่ะไม่ได้ต้องการหัวใจที่เป็นหัวใจจริงๆหรอกแต่ว่าหัวใจของราชบัณฑิตก็คือปัญญานางวิมาลาน่าจะอยากฟังธรรมแหละวิชุรบัณฑิตก็เลยเจรจากับปุณณกยักษ์ตอนนั้นรู้แล้วนะคะว่าเป็นยักษ์นะคะพอเจรจากันไปเจรจากันมาเจ้ายักษ์ก็อ่อนลงแล้ววิชุรบัณฑิตก็แสดงธรรมนะคะจนเจ้ายักษ์ก็รู้สึกแบบสำนึกผิดนะคะแล้วก็รู้ผิดชอบชั่วดีก็เลยรู้สึกขอโทษนะคะแล้วก็เลยบอกวิชุรบัณฑิตว่าเออเราจะปล่อยตัวกลับก็ได้ก็ไม่ต้องแต่งงานกับลูกสาวของพระนางวิมาลากับวรุณนาคราชแล้วก็ได้ไม่เอาละผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีเนี้ยค่ะเมื่อวิทุรบัณฑิตได้ยินดังนั้นนะคะก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องปล่อยตัวเราไปหรอกก็เราสัญญาแล้วว่าจะไปด้วยเราก็ต้องไปด้วยนะคะก็เนี่ยค่ะก็คือเอาชีวิตเป็นเดิมพันอีกรอบนึงเพื่อรักษาคำพูดแล้วก็ความตั้งมั่นของตนเองเอาไว้นะคะแน่นอนค่ะว่าในความเป็นร่างกายมนุษย์เนี่ยการลงไปในเมืองบาดาลก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะคะแต่วิทุรบัณฑิตก็เลือกที่จะตามยักษ์ไปที่เมืองของนาคานะคะเพื่อที่จะได้ไปพบกับพระนางวิมาลาตามคำสัญญาที่ได้ให้ไว้กับเจ้ายักษ์ปุณณกะนั่นเองค่ะเมื่อไปถึงเมืองของพญานาคค่ะท้าววรุณนาคราชก็ยินดีมากนะคะแต่ก็ถามปุณณกะยักษ์ว่าเนี่ยได้ตัวแบบวิทุรบัณฑิตมาด้วยวิธีไหนนะคะวิทุรบัณฑิตก็ตอบไปตรงๆค่ะว่าปุณณกะยักษ์เนี่ยปลอมตัวไปเล่นสกาชนะพระราชาก็เลยได้ตัววิทุรบัณฑิตมาค่ะพญานาคก็รู้สึกว่าเอ้ยท่านผู้นี้นี่รักษาสัจจะเนอะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าจะท่านก็ได้กล่าวไว้แล้วใช่ไหมคะว่าใครก็ตามให้ไปเอาหัวใจของวิชุรบัณฑิตมาโดยชอบธรรมซึ่งจริงการปลอมตัวไปหลอกพระราชาเพื่อใช้ความเป็นยักษ์ที่ได้เปรียบเนอะไปชนะพนันมาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ชอบธรรมนะคะเพราะนั้นการทำแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะวิชุรบัณฑิตจะไม่มาก็ได้เพราะว่าตอนหลังก็รู้แล้วว่าเขาเป็นยักษ์รู้ก่อนที่จะมาถึงเมืองนาคซะอีกใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้ววิชุรบัณฑิตก็ตั้งใจที่จะมาเพื่อที่จะรักษาคำพูดคือต่อให้คนอื่นไม่ได้มีสัจจะกับเราแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องเสียสัจจะของเราก็ได้นะคะโดยที่วิชุรบัณฑิตก็ไม่ได้กลัวเลยเพราะว่ามาถึงจะถูกฆ่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะตายหรือเปล่าอาจจะพลาดถูกฆ่าตายก็ได้หรือการลงมาที่เมืองนาคก็ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วจะได้กลับขึ้นไปอีกไหมเพราะจริงๆแล้ววิชุรบัณฑิตเองก็มีลูกมีเมียมีครอบครัวของตัวเองเหมือนกันนะคะแต่วิชุรบัณฑิตก็ไม่ได้โกรธอะไรนะคะเราก็เลยได้พบกับพระนางวิมาลานะคะแล้วก็ได้แสดงธรรมให้ทั้งพระนางวิมาลาวรุณนาคราชนะคะแล้วก็เจ้าปุณณกยักษ์ฟังอีกรอบนึงนะคะทั้งเนี่ยคนทั้งเมืองนาคานะคะก็ปลื้มอกปลื้มใจที่ได้ฟังธรรมจากวิชุรบัณฑิตมากนะคะส่วนพระนางวิมาลาเองเมื่อได้ฟังธรรมจนตัวเองรู้สึกว่าโอเคพอใจแล้วนะคะก็กล่าวขอโทษแล้วก็ขอบคุณนะคะวิชุรบัณฑิตที่มาแสดงธรรมให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวรุณนักนักราชนะคะแล้วก็พระนางวิมาลาก็เห็นพ้องต้องกันว่าเราก็คงต้องเอาตัววิชุรบัณฑิตกลับไปส่งแหละนะคะก็เลยสั่งให้เจ้าปุณณกยักษ์เนี่ยเอาวิชุรบัณฑิตกลับไปส่งคืนที่เมืองซึ่งระหว่างนั้นนะคะเจ้าปุณณกยักษ์ก็ขอโทษขอโพยแหละสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าจะความโลภความต้องการโลภะโทสะโมหะอะไรก็ตามนะคะพอเจอกับสัจจะก็แพ้ค่ะยังไงก็ต้องยอมอยู่ดีนะคะยักษ์ก็เลยขอโทษขอโพยแล้วก็มอบแบบแก้วมณีที่ตอนแรกเอาไปเป็นของพนันนะใช่ไหมคะก็เลยมอบให้กับวิทุรบัณฑิตค่ะเพื่อเป็นแบบ การตอบแทนแล้วก็ให้ด้วยความเลื่อมใสนะคะเมื่อแน่นอนค่ะว่าวิจุฬาบัณฑิตได้กลับไปที่เมืองค่ะพระราชาแล้วก็ชาวเมืองที่รู้สึกแบบทุกข์ใจเสียใจที่ต้องเสียวิจุฬาบัณฑิตไปนะคะก็รู้สึกปลื้มเป็นอย่างมากนะคะและสุดท้ายเรื่องนี้ก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งค่ะแน่นอนค่ะจากเรื่องนี้นะคะเราก็รู้แล้วว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะการรักษาสัจจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะและจริงๆแล้วเนี่ยค่ะบางคนก็ตั้งคำถามว่าถ้าเกิดรักษาสัจจะแล้วเสียชีวิตลงไปจริงๆเนี่ยจะทำยังไงใช่ไหมคะซึ่งบางคนก็รู้สึกใช่ค่ะแบบเราต้องรักษาชีวิตเราไว้ก่อนสี่สัจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ถ้าในเชิงของศาสนาเรานะคะเราก็จะเชื่อกันว่าถ้าเรารักษาสัจจะไว้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะต้องเสียชีวิตไปเนี่ยเราก็ไม่ลำบากในชีวิตถัดไปแน่นอนนะคะเพราะนั้นใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อในชาตินี้หรือชาติหน้านะคะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่แน่นอนว่าเราต้องใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะการมีสัจจะการตั้งมั่นนะคะแล้วก็ตั้งใจแล้วก็รักษาสัจจะในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทำนะคะย่อมเป็นที่น่าเชื่อถือค่ะเช่นถ้าใครพูดอะไรแล้วก็ทำอย่างนั้นสัญญากับใครแล้วก็ทำอย่างนั้นนะคะเราก็จะเป็นคนที่น่าเชื่อถือกับคนอื่นไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้รับความช่วยเหลือแต่โดยง่ายใช่ไหมคะหรือคนที่ต่อให้ไม่ได้สัญญาอะไรออกไปแค่พูดกับตัวเองมันก็คือการสัญญากับตัวเองเนาะแล้วก็รักษาสัจจะตั้งมั่นเอาไว้ว่าเราจะต้องกระทำสิ่งที่เราตั้งใจจะทำให้สำเร็จให้จงได้นั่นก็เป็นบารมีอย่างนึงค่ะที่จะสามารถนำความเจริญมาสู่เรานะคะและเราก็จะเป็นคนที่มีจิตใจตั้งมั่นไม่เหยาะแยะโลเลเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะว่าคนที่ตั้งมั่นไม่โลเลนะคะย่อมเป็นคนที่ทำอะไรก็สำเร็จค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของวิจุฬบัณฑิตและสัจจะบารมีก็คงจะต้องจบลงตรงนี้นะคะไว้พบกันในครั้งหน้ากับตอนสุดท้ายของทศชาติชาดกที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีค่ะพระเวสสันดรค่ะแล้วพบกันครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแจง
อ่องส่องขับครับ
ค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆนะคะพร้อมส่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ให้ท่านผู้ฟังแล้วค่ะวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันคะน้องอ่อง
วันนี้เราจะพูดในเรื่องของโยคะนะครับแต่เป็นโยคะเพื่อสุขภาพนะครับโดยหัวข้อที่เราจะพูดก็คือโยคะเพื่อสุขภาพศาสตร์แห่งการบำบัดโรคนะครับ
ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะบทความดีๆนะคะจากเว็บไซต์ Talon นะคะ TALON ค่ะขอบคุณค่ะ
ครับผมทีนี้ถามก่อนว่าพี่แจนเนี่ยเคยเล่นโยคะไหมครับ
เคยค่ะมีช่วงนึงนะคะก่อนที่จะตั้งท้องนะคะก่อนที่จะมีลูกก็ไปมีเข้าเซสชันนะคะได้เล่นโยคะค่ะ
ก็คือเป็นคอร์สใช่ไหมครับก็ส่วนตัวก็คือเคยเข้าไปโยคะเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแต่ก็รู้สึกว่าโยคะเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีประโยชน์ก็เลยวันนี้อยากจะมาแชร์ให้ท่านผู้ฟังให้ได้รู้นะครับว่าโยคะของเราเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าโยคะเพื่อสุขภาพศาสตร์แห่งการบำบัดโรคที่คุณสร้างได้ด้วยตัวเองนะครับเขาบอกว่าการออกกำลังกายในช่วงหลังเนี่ยเรามักเห็นคนเนี่ยออกมาวิ่งกันเยอะขึ้นนะครับแต่เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเหมือนพี่แจนอย่างเงี้ยนะครับส่วนช่วงตั้งครรภ์พี่ก็อาจจะไม่ได้เหมาะการวิ่งใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะกับการวิ่งนะครับดังนั้นตัวเลือกที่ซอฟลงนะครับคือเป็นออปชันอีกออปชันหนึ่งเป็นalternative นะครับก็แต่ก็ยังได้เรื่องสุขภาพเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของโยคะเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งเขาบอกว่าโยคะเนี่ยถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีมากกว่า 5,000 ปีนะครับโดยที่ความพิเศษของโยคะเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เราได้ออกกำลังกายหรือว่าเอ็กซ์ไซส์หรือว่าการเวิร์กเอาท์อย่างเดียวนะครับแต่ว่ายังเป็นการรวมการฝึกที่รวมกายแล้วก็จิตนะครับเป็นหนึ่งเดียวเป็นกระบวนการสำหรับการฝึกกายฝึกการหายใจนะครับแล้วก็ฝึกจิตทำให้เกิดพลังอย่างเต็มที่นะครับ
ค่ะคราวนี้นะคะเราก็มาขอส่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่ารู้บางอย่างเกี่ยวกับคำว่าเกี่ยวกับการเล่นของโยคะนะคะ
ครับผม
น้องอ๋องเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการฝึกจิตอันดับที่หนึ่งนะคะคือเรื่องของการฝึกจิตเนี่ยนะคะอันนี้อาจจะหมายถึงการสร้างสมาธิได้นะคะ
ครับผม
ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า meditation นะคะคือการที่ เราฝึกสมาธิมีจิตใจจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะเราก็ได้สมาธิได้ความเรียกว่าคานคือความคานคือความสงบความรีแลกซ์หรือความผ่อนคลายด้วยนะคะอีกศัพท์คำหนึ่งค่ะคือที่น้องออกพูดคือเรื่องของการฝึกการหายใจใช่ไหมคะ
ครับผม
ค่ะหายใจเนี่ยนะคะมันคือการ breathe นะคะ breathing ฝึกการหายใจเข้าหายใจออกนะคะมันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการฝึกจิตการตั้งสมาธิแบบนี้ค่ะ
ครับผมจริงๆนอกจากคำศัพท์ที่บอกว่า breathing การหายใจจะมีการฝึกนะครับปกติการฝึกเราจะได้ยินคำว่า training ใช่ไหมครับการเทรนนะครับคือการฝึกอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับต่อมาเขาบอกว่าโยคะเพื่อสุขภาพเนี่ยเป็นศาสตร์ที่ได้ทั้งภายในนะครับภายในแล้วก็ภายนอกถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีผลการศึกษาที่แน่ชัดว่าโยคะช่วยในเรื่องการบำบัดโรคได้จริงไหมนะครับแต่ว่าก็มีเครื่องพิสูจน์กันมาแล้วว่าศาสตร์ที่อยู่มานานถึง 5,000 ปีเนี่ยโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะน่าจะเป็นคำตอบคือพูดง่ายคือเราก็น่าจะอิมพลายได้บ้างว่ามันเป็นศาสตร์ที่อยู่กันมานานแล้วโดยที่คนก็ยังทำกันอยู่ถ้ามันก็ต้องมีประโยชน์ใช่ไหมครับการฝึกโยคะเนี่ยจริงๆแล้วก็มีหลักง่ายๆคือเมื่อร่างกายของเราตึงเกร็งนะครับก็จะไม่ผ่อนคลายทีนี้พอมันไม่ผ่อนคลายเราก็จะหายใจได้ไม่เต็มที่หายใจก็จะสั้นทีนี้พอหายใจสั้นเนี่ยอายุก็จะสั้นนะครับถ้าหายใจได้ยาวขึ้นเนี่ยอายุก็จะยืนยาวมากขึ้นนะครับ
อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะคือเหมือนกับว่าถ้าเราหายใจได้ดีนะคะเราก็จะมีอายุยืนยาวนะคะคำว่าอายุยืนยาวนะคะมาสองคำศัพท์เล็กนึงค่ะภาษาอังกฤษนะคะปกตินะคะคำว่ายาวเนี่ยมันคือคำว่า long ที่เป็น adjective ยาวหรือ length เป็น noun ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นการที่อายุยืนยาวเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเป็น noun นะคะคือ longevity นะคะ
longevity
แปลว่า living for a long time คือการมีอายุยืนนานนะคะเขาบอกว่าโยคะเนี่ยจะช่วยให้ผู้ที่ฝึกนะคะหรือผู้ที่ทำบ่อยๆเนี่ยมีอายุที่ยืนยาวได้มากขึ้นเพราะมันเรื่องของสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตนะ
ครับครับผมก็อย่างที่บทความบอกนะครับเรื่องของการตึงเกร็งก็จะไม่ผ่อนคลายทีเนี้ยหัวข้อต่อมาที่บทความพูดถึงก็คืออันดับแรกเนี่ยเป็นเรื่องของโยคะเพื่อสุขภาพกับการบำบัดออฟฟิศซินโดรมนะครับออฟฟิศซินโดรมอย่างที่เรารู้กันก็คือว่าเราจะมีการปวดตึงกล้ามเนื้อบริเวณคอบ่าไหล่ใช่ไหมครับอันนี้จากประสบการณ์นะครับจากประสบการณ์คือโยคะช่วยได้จริงจริงๆนะครับคือจะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยดีกว่าการนวดเพราะว่าโยคะมันไม่เจ็บมันนวดมันสบายก็จริงแต่โยคะเนี่ยมันหายนะสมัยตอนที่ไปโยคะเนี่ยรู้สึกว่ายังไงบ้าง
ที่พี่แจนนะคะก็ได้ไปโยคะกับเพื่อนอีกคนนึงที่ตอนนั้นเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมอย่างค่อนข้างหนักเลยค่ะ
คร
ับ แล้วพอเราไปเขาก็มาชวนเราไปแต่ตอนนั้นเนี่ยพี่ยังไม่ได้เป็นออฟฟิศซินโดรมนะแต่เพื่อนเป็นแล้วพอเขาไปเพราะว่าคุณหมอแนะนำให้เขาต้องไปพอเขาไปเขาบอกเลยว่ามันเปลี่ยนมันคือการยืดเหยียดมันคือการได้ยืดหรือเหยียดที่ทำให้ความเกร็งของกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันช่วยให้คลายได้อย่างดี
ทีนี้เมื่อกี
้การทานยาเนี่ยอาจจะช่วยยังไม่ได้เลยเท่ากับการทำแล้วก็มีคำหนึ่งที่น่าสนใจที่น้องอ๋องพูดนะคะคำว่านวดการนวด
อะไรนวดละอ่านนวดก่อนค่ะ
เป็นการทำมือซา
จก
็คือการนวดเนี่ยเขาบอกว่าบางคนบอกว่ามันช่วยได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นทางด้านการแพทย์จริงๆเนี่ยเขาอยากให้ออกกำลังกายออกกำลังกายเองมากกว่าซึ่งในการออกกำลังกายก็คือโยคะนั่นเอง
บอกว่าเมื่อกี้มีคำหนึ่งน่าสนใจที่บอกว่าการยืดเหยียดนะครับจริงเราใช้คำว่า stretch ก็ได้นะครับ stretching คือการยืดกล้ามเนื้อนะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่การบำบัดออฟฟิศซินโดรมนะครับเขาบอกว่าแม้ว่าโยคะเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องโรคไข้แค่เจ็บมากนักหมายถึงว่าเพิ่งอาจจะเป็นโรคอื่นๆนะครับแต่ว่าหนึ่งในโรคที่คนวัยทำงานอย่างพวกเราเนี่ยเป็นกันเยอะและสามารถบำบัดได้นะครับด้วยโยคะก็คือออฟฟิศซินโดรมนะครับคือออฟฟิศซินโดรมคืออาการที่มีปัญหาเรื่องคอบ่าไหล่ปวดเกร็งยืดเหยียดไม่ได้นะครับพอได้ทำแล้วมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าการฝึกโยคะเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อหมุนได้รอบทิศทาง6มิตินะครับเมื่อกล้ามเนื้อคลายตัวอาการปวดตึงเกร็งก็จะหายไปนะครับก็เลยกล่าวได้ว่าโยคะเนี่ยก็คือสามารถทำเพื่อสุขภาพได้เช่นกันครับ
ค่ะนะคะสำคัญสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องโยคะเพื่อสุขภาพเนี่ยเขาบอกว่าผู้ที่ฝึกโยคะนะคะจะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับออกซิเจนมากขึ้น ะคะเขาบอกว่ามีงานวิจัยนะคะที่ยืนยันประโยชน์ของโยคะว่าการฝึกโยคะเนี่ยนอกจากเรื่องยืดเหยียดกล้ามเนื้อผ่อนคลายแล้วการหายใจยาวๆการสูดลมหายใจลึกๆนะคะมีส่วนทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นนะคะเพราะเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราต้องการออกซิเจนเพื่อช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอซึ่งก็เป็นเหตุที่ทำให้คนที่ฝึกโยคะเนี่ยมีหน้าตาที่สดใสเขาบอกว่าดูออกกว่าวัยนะคะเพราะอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยได้รับการซ่อมแซมได้ดีขึ้นแต่นะคะมันไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะเราต้องย้ำนิดนึงว่าโยคะไม่ใช่ยารักษาโรคหากเราเจ็บป่วยเราก็ยังต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอยู่ดีค่ะแต่การฝึกโยคะเนี่ยเป็นการบำบัดฟื้นฟูร่างกายค่ะช่วยให้ร่างกายต่างๆภายในร่างกายเช่นปอดตับม้ามหัวใจระบบย่อยอาหารการขับถ่ายระบบสืบพันธุ์ความดันโลหิตทำงานได้ดีขึ้นเขาบอกว่ารวมถึงการพัฒนาระบบประสาทที่มีการทำงานที่สัมพันธ์กับการทำงานของกลไกต่างๆสร้างความสมดุลให้มีภูมิคุ้มกันโรคที่แข็งแรงค่ะคือไม่ใช่ยารักษาย้ำอีกทีนึงว่าโอ๊ยเราเป็นโรคนี้เราไปทำโยคะดีกว่าเราจะได้หายก็ไม่ใช่นะคะแต่มันก็เป็นการช่วยฟื้นฟูร่างกายของเราได้อย่างดี
มากว่าโยคะเหมือนเป็นศาสตร์ทางเลือกที่ไม่ได้รักษาโรคแต่มันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเหมือนใช้คำว่าโฮลิสติกได้หรือเปล่าแบบว่าบางอย่างเรารู้สึกว่าร
วมคำว่าโฮลิสติกก็คือการรักษาถ้าจะเป็นholistic เป็น attitude คือองค์รวม holistic approach to โรคต่างๆเนี่ยก็คือหมายความว่าเป็นการรักษาโรคตามองค์รวมใช่ไหมคะ
ครับครับทีนี้หัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของความเครียดจะเห็นได้ว่าอย่างที่เราพูดมาเนี่ยมันจะมีเรื่องของ office syndrome เนาะแล้วก็ช่วยให้ออกซิเจนมากขึ้นสุดท้ายก็คือเรื่องของความเครียดนะครับทีนี้คือมองว่าโยคะเนี่ยหลายๆโรคเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอะไรก็แล้วแต่ตึงกล้ามเนื้อหรือไม่ก็มีความเครียดใช่ไหมก็เลยมองว่าเหมือนโยคะเนี่ยมันไปช่วยแบบว่าเป็นทางอ้อมอ่ะไม่ให้เราเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงขึ้นแต่มันไม่ได้รักษาโรคนะแต่หมายถึงว่าถ้าโรคอะไรที่เกิดจากความเครียดเหมือนโยคะก็ไปยับยั้งความเครียดได้ประมาณอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าโยคะเพื่อสุขภาพเนี่ยน่าจะพูดได้ว่าเป็นเรื่องของสุขภาพทางใจเพราะเขาบอกว่าคือถ้าใจเราดีเนี่ยใจเราแข็งแรงเนี่ยร่างกายก็จะดีไปด้วยนะครับซึ่งโยคะเองเนี่ยก็จะช่วยลดความตึงเครียดนะครับบางคนที่เป็นโรคเครียดพอมาได้มาฝึกโยคะเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับนี่เดาว่ามาจากการหายใจด้วยส่วนหนึ่งนะเหมือนพอเราทำสมาธิพออะไรเงี้ยมันก็จะคลายเหมือนที่พี่แจนพูดใช่ไหมครับนี่พอเรามาฝึกโยคะส่วนใหญ่แล้วก็จะดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่มีภาวะความเครียดที่จะเกิดจากร่างกายต่างๆตามมาเช่นหน้ามืดเป็นลมเจ็บหน้าอกความดันโลหิตสูงปวดท้องจากภาวะมีกรดเกินในกระเพาะอาหารนะครับก็เหล่านี้เนี่ยเมื่อได้ฝึกได้มาฝึกโยคะแล้วก็จะดีขึ้นเพราะคนที่ตกอยู่ในเขาเรียกภาวะความเครียดเป็นเวลานานเนี่ยนะครับเป็น depression หรือ stress มากๆเนี่ยก็จะเกิดความไม่สมดุลนะครับหรือ imbalance ของฮอร์โมนนะครับที่คือฮอร์โมนที่จะช่วยควบคุมการทำงานระบบต่างๆภายในนะครับขณะเกิดความเครียดแล้วก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะมีผลให้ร่างกายเนี่ยได้ตั้งแต่ปวดศีรษะพอฮอร์โมนคอร์ติซอลมันหลั่งขึ้นมาเนี่ยเกินความจำเป็นนะครับก็จะทำให้เราปวดศีรษะปวดหลังอ่อนเพลียนะครับนี่เป็นเลยจริงๆเนาะเพราะว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยจะไปกระตุ้นระดับน้ำตาลในเลือดให้สูงขึ้นหรือต่ำลงอย่างผิดปกติคือไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งแต่มันคือการเพิ่มขึ้นกับลดลงแบบผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกจะพูดได้ว่าโยคะเพื่อสุขภาพก็น่าจะจริงนะครับแค่ให้เรารู้สึกใจดีนะครับก็เป็นอาจจะเป็นหนทางที่ว่ากายเราก็จะดีไปด้วยนะครับสุดท้ายบทความทิ้งท้ายว่าอย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพทั้งกายแล้วก็ใจด้วยนะครับ
ค่ะขอส่งคำศัพท์คำสุดท้ายก่อนนะคะคือเรื่องของการช่วยเรื่องความเครียดนะคะน้องของพูดไปนะคะความเครียดความเครียดเนี่ยเราก็พูดถึง
เป็
นทั่วไปนะคะก็คือคำว่า stress
ครับ
stress นะคะ stress ความเครียดแต่ถ้าเกิดใครเป็นมากๆถึงเป็นโรคที่เรียกว่าโรค depression มันเป็นอาการทางการแพทย์แบบนึงนะถ้า depression เนี่ยถ้าเป็นคำว่า depressed เป็น adjective เฉยๆนะคะ depressed มี ed ลงท้ายเนี่ยก็คืออาจจะรู้สึกหดหู่รู้สึก depressed เฉยๆแต่ถ้าเป็นโรคชื่อโรคของ depression เนี่ยคือโรคของซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าหรือโรคอันนี้อาจจะเป็นเรื่องสิ่งที่ค่อนข้าง serious หรือว่ารุนแรงขึ้นมานะคะอาจจะจำเป็นต้องพบแพทย์ทานยาปรับกันด้วยแน่นอนค่ะว่าโยคะช่วยได้แต่ว่าก็อาจจะบอกเหมือนเดิมว่าไม่ใช่ยาที่ไปไว้รักษาได้นะคะแต่ว่า มีส่วนช่วยได้แน่นอนรับรอง
คือจะบอกว่าเวลาการรักษาหรือเราอยากทำอะไรสักอย่างนึงอะเราอย่าไปคาดหวังผลเดียวคือจากการถ้าเกิดเป็น depression หรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอะไรที่มันร้ายแรงมากๆอันนั้นคือควรไปหาหมอนะครับแต่ว่าโยคะหรืออะไรทำนองนี้มันก็มีส่วนช่วยอะนึกออกไหมครับสมมุติว่าหาหมอได้99อย่างเงี้ยโยคะอาจจะเติมจนส่วนที่เหลือก็ได้แต่สุดท้ายแล้วอะหมอคือโรงพยาบาลก็คือตัวหลักในการรักษาโรคนะครับ
ได้แล้วล่ะค่ะ
ครับ
สำหรับวันนี้นะคะน้องอ๋องเราก็หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วค่ะ
ครา
วหน้ามาพบกันใหม่นะคะกับเรื่องราวดีๆพร้อมการส่องคำศัพท์น่ารู้กันค่ะวันนี
้
เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านดิฉันดร.เกตกัญญาทัศวรรณหรืออาจารย์โอมและนี่คือช่วงนานาสาระในรายการหัวใจสีเขียวรายการที่จะนำสาระน่ารู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านรวมถึงจะพาไปสำรวจเทรนด์รักโลกใหม่ๆกันค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอาหารที่ทำจากพืชหรือplant-based diet ซึ่งเป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากประโยชน์ต่อสุขภาพและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการศึกษาของ Yale Program on Climate Change Communication ในปี2021พบว่ากว่า 63% ของชาวอเมริกันกำลังพยายามกินเนื้อแดงน้อยลงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ plant-based ในสหรัฐอเมริกาเติบโตเป็นอุตสาหกรรมมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์ในปี2022โดยมีอัตราการเติบโต 7% จากปีก่อนหน้าวันนี้เราจะมาสำรวจกันว่าอาหารplant-basedคืออะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างและจะเริ่มรับประทานอาหารplant-basedในชีวิตประจำวันได้ยังไงอาหารplant-basedคืออะไรคำจำกัดความของอาหารplant-basedอาจแตกต่างกันไปบ้างและมักถูกใช้แทนได้กับคำว่าวีแกนแต่จริงๆแล้วสองคำนี้ไม่เหมือนกันอาหารที่ติดฉลากว่าวีแกนจะเป็นแพลนเบสเสมอแต่ในทางกลับกันอาหารแพลนเบสไม่จำเป็นต้องเป็นวีแกนเสมอไปโดยทั่วไปแล้วอาหารแพลนเบสจะประกอบด้วยผักผลไม้ถั่วธัญพืชและถั่วเปลือกแข็งเป็นส่วนใหญ่โดยมีเนื้อสัตว์นมหรือปลาเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยผู้ที่ทานอาหารแพลนเบสมักทำเพื่อเหตุผลด้านสุขภาพความห่วงใยต่อสวัสดิภาพสัตว์หรือเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในขณะที่วีแกนเป็นปรัชญาทางจริยธรรมที่อิงกับสิทธิสัตว์ซึ่งจะไม่บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นมไข่น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์ที่มีหนังไหมขนสัตว์หรือที่ทดลองกับสัตว์แล้วประเภทของ plant-based diet มีอะไรบ้าง plant-based diet มีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่แบบที่ยังทานเนื้อสัตว์ได้บ้างเล็กน้อยไปจนถึงแบบที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เลยได้แก่ 1. flexitarian เป็นประเภทที่อนุญาตให้ทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้เป็นครั้งคราวไม่เกินสัปดาห์ละ 2-3 มื้อเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่อยากลดการบริโภคเนื้อสัตว์ลงแต่ยังไม่พร้อมที่จะตัดออกจากชีวิตเลยทีเดียว 2. pescatarian คือประเภทที่ทานอาหารจากพืชเป็นหลักทานไข่นมปลาและอาหารทะเลได้แต่เลี่ยงเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆเช่นหมูไก่วัวเป็นต้นเหมาะสำหรับคนที่กังวลเรื่องการได้รับโปรตีนและสารอาหารบางชนิดจากเนื้อสัตว์ไม่เพียงพอ 3. lacto-ovo-vegetarian คือทานอาหารจากพืชรวมถึงไข่และนมแต่ไม่ทานเนื้อสัตว์ปลาหรืออาหารทะเลใดๆเลยเป็นรูปแบบที่นิยมที่สุดของการทานมังสวิรัติโดยอาศัยไข่และนมเป็นแหล่งของโปรตีนและแคลเซียม 4.lacto-vegetarian คล้ายกับแบบ lacto-ovo แต่จะไม่ทานไข่ ทานแต่นมและผลิตภัณฑ์จากนมเท่านั้นนิยมโดยชาวมังสวิรัติบางกลุ่มเช่นในศาสนาฮินดู 5. Ovo Vegetarian ตรงกันข้ามกับแบบแลคโตคือจะทานไข่ได้แต่ไม่ทานนมและผลิตภัณฑ์จากนมเหมาะสำหรับคนแพ้นมวัวหรือไม่ชอบรสชาติของนมถั่วเหลือง 6. Vegan หรือที่เราเรียกว่าการกินเจเป็นรูปแบบที่เคร่งครัดที่สุดโดยจะไม่ทานเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ใดๆทั้งสิ้นทั้งไข่นมน้ำผึ้งเจลาตินโดยมุ่งเน้นทานพืชเป็นหลักเท่านั้นแล้วอาหารแพลนเบสและวีแกนดีต่อสุขภาพจริงหรือไม่จริงอยู่ที่อาหารแพลนเบสและวีแกนมักถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการทานแบบนี้จะดีกว่าเสมอไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและสัดส่วนของอาหารที่ทานเป็นสำคัญไม่จำเป็นว่าอาหารแพลนเบสและวีแกนจะดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นอาหารวีแกนแพลนเบสหรือที่มีทั้งเนื้อสัตว์และผักรวมถึงมังสวิรัติและเพสคาเทเรียนสามารถประกอบด้วยวัตถุดิบสดใหม่หรือที่เราเรียกว่าอาหารจากธรรมชาติซึ่งดีต่อสุขภาพหรืออาหารแปรรูปสูงซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพยิ่งกินอาหารแปรรูปมากเท่าไหร่ยิ่งแย่ต่อสุขภาพมากเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นโดนัทวีแกนชีสพืชไส้กรอกพืชนักเก็ตพืชที่อุดมไปด้วยน้ำตาลน้ำมันแป้งและเกลือก็ไม่ได้ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นแต่อย่างใดเพราะยังคงเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงแต่คุณค่าทางโภชนาการต่ำนั่นเองเนื่องจากคำว่า plant based ยังไม่ได้รับการคุ้มครองหรือควบคุมโดยองค์การอาหารและยาหรือ FDA ซึ่งกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคุณจะพบคำนี้ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อยเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันฝรั่งทอดและขนมพลังงานสูงอย่างไรก็ตามมีงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรับประทานอาหารแพลนเบสที่ทำจากวัตถุดิบธรรมชาติเน้นผักผลไม้ถั่วธัญพืชไม่ขัดสีเป็นหลักมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายทั้งช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานปรับปรุงจุลินทรีย์ในลำไส้และช่วยให้มีอายุยืนยาวมีงานวิจัยพบว่ากลุ่มที่ทานมังสวิรัติมีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดต่ำกว่าคนทั่วไปถึง 16%และอีกงานหนึ่งวิจัยหนึ่งพบว่ากลุ่มที่ทานวีแกนมีดัชนีมวลกายหรือ BMI เฉลี่ยต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ทานมังสวิรัติและกินเนื้อสัตว์งานวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ทานมังสวิรัติและวีแกนมีความเสี่ยงต่ำกว่าคนทั่วไปถึง 8% ในการเป็นมะเร็งทุกชนิดรวมกันจะเห็นได้ว่าประโยชน์ต่อสุขภาพของการทานมังสวิรัติและวีแกนมาจากการทานอาหารที่มาจากธรรมชาติปรุงแต่งน้อยอุดมไปด้วยสารอาหารและใยอาหารอย่างเช่นผักผลไม้ถั่วเปลือกแข็งธัญพืชไม่ขัดสีไม่ใช่มาจากการงดเนื้อสัตว์เพียงอย่างเดียวแต่การทานวีแกนหรือมังสวิรัติที่ไม่ถูกหลักโภชนาการก็อาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นกันเพราะอาจได้รับสารอาหารบางตัวไม่เพียงพอเช่นโปรตีนธาตุเหล็กกรดไขมันโอเมก้า3วิตามิน B12 ซึ่งพบได้น้อยในเมนูพืชดังนั้นหากจะทานแบบวีแกนหรือมังสวิรัติควรวางแผนให้ดีกินอาหารให้หลากหลายและครบถ้วนทั้ง5หมู่ปรึกษานักโภชนาการหากจำเป็นและอาจเสริมวิตามินและเกลือแร่ที่ขาดไปเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายได้รับสารอาหารเพียงพอสรุปคืออาหารแพลนเบสหรือมังสวิรัติสามารถดีต่อสุขภาพได้จริงแต่ก็ไม่ได้ดีไปกว่าการทานอาหารประเภทอื่นเสมอไปสิ่งสำคัญคือคุณภาพของวัตถุดิบและความสมดุลของสารอาหารที่ได้รับไม่ใช่แค่มังสวิรัติเนื้อสัตว์หรือวีแกนเพียงอย่างเดียวที่เป็นตัวกำหนดว่าอาหารมื้อนั้นจะดีหรือไม่ดีต่อสุขภาพแล้วเราต้องเลิกกินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งหมดเลยหรือถึงจะถือว่าทานอาหารแพลนเบส ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เช่น Harvard Medical School นิยามคำว่า plant based ว่าเป็นอาหารที่ประกอบด้วยพืชเป็นหลักมีเนื้อสัตว์ปลาและนมบ้างเล็กน้อยเป็นครั้งคราวตั้งแต่สัปดาห์ละไม่กี่ครั้งไปจนถึงเดือนละไม่กี่ครั้งการจำกัดการบริโภคเนื้อสัตว์และนมลงพิสูจน์แล้วว่ามีผลดีอย่างมากต่อสุขภาพของโลกและตัวเราเองตราบใดที่เราทดแทนที่เนื้อสัตว์ด้วยนมและอาหารจากธรรมชาติแบบไม่แปรรูปหรือแปรรูปน้อยไม่ใช่น้ำอัดลมแคลอรี่ต่ำหรือโดนัทมังสวิรัติดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเลิกกินเนื้อสัตว์ไปเลยทีเดียวก็ได้แล้วอาหารแพลนเบสหรือวีแกนเนี่ยดีกว่าสิ่งแวดล้อมจริงหรือไม่ใช่ค่ะมีหลักฐานที่สนับสนุนเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดมีการตีพิมพ์งานวิจัยชิ้นสำคัญอีกชิ้นโดยมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดซึ่งพบว่าการทานอาหารแบบไม่มีเนื้อสัตว์ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นประจำถึง 75%และการทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์น้อยๆมังสวิรัติหรือเพสคาเทเรียนก็ส่งผลเสียต่อแผ่นดินน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพน้อยกว่าการทานเนื้อสัตว์ปริมาณมากเช่นกันงานวิจัยอื่นๆแสดงให้เห็นอีกว่าการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมโดยเฉพาะจากวัวปล่อยคาร์บอนต่อปีเทียบเท่ากับการปล่อยจากรถยนต์รถบรรทุกเครื่องบินและเรือทั้งหมดรวมกันไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงวัวแบบปศุสัตว์อุตสาหกรรมหรือเลี้ยงวัวแบบออร์แกนิกก็ตามเพราะก๊าซมีเทนที่ปล่อยจากการเรอและผายลมของวัวซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพในการทำให้โลกร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง28เท่าจะเห็นได้ว่าอาหารจากพืชมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรสูงกว่าและสร้างมลพิษน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นการบริโภคอาหารแพลนเบสมากขึ้นจะช่วยลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมและชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีนัยยะสำคัญเป็นวิธีง่ายๆที่เราทุกคนสามารถช่วยโลกใบนี้ได้ทุกวันโดยการเลือกอาหารที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อโลกมากขึ้นนั่นเองแล้วชีสอ่ะเราสามารถรับประทานชีสได้หรือไม่ในแง่ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชีสหลายชนิดเช่นเชดดาร์และมอสซาเรลล่าชีสอาจแย่กว่าเนื้อหมูไก่และปลาด้วยซ้ำดังนั้นผู้ที่ไม่ทานเนื้อแต่ทานปลาหรือผู้ที่ทานเนื้อสัตว์เป็นครั้งคราวเช่นทานไก่หรือเบคอนนิดหน่อยบางครั้งแต่ไม่ทานชีสเหล่านั้นจะส่งผลดีต่อโลกได้มากกว่ามังสวิรัติที่กินชีสและผลิตภัณฑ์นมปริมาณมากทุกวันเสียอีกแล้วเนื้อจากพืชดีต่อสุขภาพกว่าเนื้อปกติหรือไม่ปัจจุบันมีเนื้อที่ทำจากพืชวางขายอยู่มากมายเช่นเบอร์เกอร์พืชไส้กรอกพืชไก่ทอดพืชเป็นต้นซึ่งมักถูกโฆษณาว่ามีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพมากกว่าเนื้อสัตว์แต่ความจริงเป็นยังไงกันแน่ประเด็นแรกที่ต้องพิจารณาก็คือเนื้อจากพืชแต่ละยี่ห้อมีส่วนผสมแตกต่างกันมากบางยี่ห้ออาจใช้วัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพเช่นโปรตีนจากถั่วเห็ดและธัญพืชในขณะที่บางยี่ห้ออาจเน้นวัตถุดิบแปรรูปมากๆเช่นโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองหรือกลูเตนสกัดจากข้าวสาลีซึ่งเมื่อผ่านการแปรรูปมากๆก็อาจสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการไปบางส่วนอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วเนื้อจากพืชมักจะมีไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลต่ำกว่าซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดในขณะเดียวกันก็มักจะมีโซเดียมสูงกว่าเนื้อสัตว์เพราะต้องเติมเกลือและเครื่องปรุงเพื่อให้รสชาติใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์มากขึ้นนอกจากนี้เนื้อจากพืชก็อาจมีปริมาณโปรตีนต่ำกว่าเล็กน้อยเนื่องจากปริมาณน้ำและไฟเบอร์ที่มากกว่าสิ่งสำคัญคือการอ่านฉลากโภชนาการและส่วนผสมให้ละเอียดก่อนซื้อเพื่อเลือกเนื้อจากพืชที่มีส่วนผสมดีต่อสุขภาพเป็นส่วนประกอบหลักไม่ใช่วัตถุดิบแปรรูปหรือน้ำมันไฮโดรเจนเนตและควรเลือกที่มีปริมาณโซเดียมและน้ำตาลไม่สูงจนเกินไปโดยสรุปเนื้อจากพืชก็เหมือนกับอาหารอื่นๆจะมีประโยชน์หรือโทษต่อสุขภาพนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมและกระบวนการผลิตเป็นหลักเนื้อจากพืช ที่คุณภาพดีและใช้วัตถุดิบเกรดพรีเมียมอาจมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีเทียบเท่าหรือดีกว่าเนื้อสัตว์ก็เป็นไปได้แต่เนื้อจากพืชราคาถูกที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพต่ำอาจไม่ได้ดีไปกว่าเนื้อสัตว์ที่ผ่านการแปรรูปสูงแต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นเนื้อพืชหรือเนื้อสัตว์การทานแบบพอประมาณและเน้นวัตถุดิบคุณภาพดีเป็นหลักนั้นสำคัญที่สุดค่ะสรุปแล้วการรับประทานอาหารจากพืชเป็นหลักหรือ plant-based diet กำลังได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆทั้งในแง่ของสุขภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมอาหารจากพืชมีตั้งแต่ผักผลไม้ธัญพืชถั่วและเมล็ดพืชไปจนถึงอาหารแปรรูปจากพืชเช่นนมถั่วเหลืองเต้าหู้เนื้อจากพืชเป็นต้นการทานอาหารจากพืชสามารถแบ่งได้หลายระดับตั้งแต่แบบยืดหยุ่นที่ยังทานเนื้อสัตว์ได้เป็นครั้งคราวไปจนถึงมังสวิรัติที่เว้นเนื้อสัตว์แต่ทานไข่และนมได้และวีแกนที่งดเว้นอาหารจากสัตว์ทุกชนิดอาหารแพลนเบสให้ประโยชน์มากมายทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าการทานอาหารแพลนเบสอย่างอาหารมังสวิรัติช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆและช่วยให้มีสุขภาพดีในระยะยาวหากคุณลองเริ่มรับประทานอาหารแบบแพลนเบสด้วยการเพิ่มอาหารแบบจากพืชแบบเต็มเมล็ดในมื้ออาหารจะช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพโดยรวมที่ดีนอกจากนี้อาหารจากพืชยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเนื้อสัตว์หลายเท่าเพราะใช้ทรัพยากรน้อยกว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกและของเสียน้อยกว่าจึงถือว่าเป็นอาหารที่ยั่งยืนช่วยรักษาโรคไปพร้อมๆกับสุขภาพของเราโดยสรุปแล้วการทานอาหารจากพืชเป็นแนวโน้มที่น่าจับตามองให้ประโยชน์ทั้งต่อตัวเราและต่อโลกแต่ต้องทานอย่างถูกสัดส่วนและเลือกวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพเราสามารถเริ่มจากเมนูง่ายๆใกล้ตัวและค่อยๆเพิ่มสัดส่วนอาหารจากพืชขึ้นเรื่อยๆเพื่อสุขภาพที่ดีและโลกที่น่าอยู่ยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะสำหรับวันนี้รายการหัวใจสีเขียวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ